Бишкекте саат кечки 9. Саламатсыздарбы? Азаттык плюстан уктурубузду баштайбыз. Азаттык плюстө өтүп бара жаткан апта темасы билим берүүгө арналды. Апта темасын жыйынтыктап алда сиздерге ушул жаңы окуу жылынын башталышында окууга өтүүдөгү паракорчулук темасында тартылган чилебериүбүздүн кайталоосун сунуштайбыз. Бул сыналгы берүүнүн кайталоосу бир аздан соң жаңыра баштайт. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен тааныштырсак, кабарларды эң соңку топтом менен микрофондо Сабыр Абдымомун.
Азаттык плюсто акыркы кабарлар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов.
Саламатсыздарбы. Европарламенттин иши менен таанышуу үчүн кеткен депутаттар тобу кече кайтып келишти. Депутат Калмаматовдун билдиргенине караганда, иш сапарынын учурунда кыргызстандык депутаттар Европарламенттин 11 комитетинин иши менен таанышып, расмий жолугушууларга катышты. Парламенттеги саясий башкаруу жаатында Европарламенттин тажрыйбасын бөлүштү. Бельгияга барып келгендердин катарында Жогорку Кеңештеги Ак жол, СДП жана коммунисттер фракциясынан депутаттар Ажыбай Калмаматов, Бакыт Бешимов жана Искак Масалиев бар. Бириккен оппозиция курултайын кайда өткөрөрү дүйшөмбүдө аныкталат. Акыйкат үчүн кыймылынан алынган маалыматка караганда, оппозиция курултай өткөрүүгө улуттук филармониянын, кыргыз драма театрынын, GS спорт ордосунун бирин сурап жатат. Бул максатта оппозиция президенттик администрацияга жана маданият жана маалымат министрлигине кат жөнөттү. Акыйкат үчүн кыймылынын координатору Жекшен Кулутун билдиргенине караганда, курултайда каралчу маселелер боюнча партиялардын ортосунда кеңешмелер жүрүп жатат. Депутаттар Оштогу жабык мекемелерди текшеришет. Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, 16-18 ноябрь күндөрү курамына Зульхабира Бекенова, Роза Абдраимова жана Алишер Мамасалиев кирген парламенттик комиссия Ош шаарындагы убактылуу кармоочу тергөөчү жайлардын жана психиатриялык стационардын абалын текшерип чыгышат. Аталган комиссия жабык мекемелердеги адам укуктарынын акыбалын 7 айдан бери текшерүүгө алып келатат. Комиссия башчысы Алишер Мамасалиевдин билдиргенине караганда, текшерүүнүн жыйынтыгы парламенттин тегерек үстөлүндө жарыяланат. Ал адам укугун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата 1-декабрда болору күтүлүүдө. Өкмөт базардагы эттин баасына байкоо жүргүзө баштады. Бул максатта премьер-министр Игорь Чудинов тармактар аралык комиссия түзгөнүн өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Комиссияны айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министри Арстанбек Ногоев жетектеп, ал 10 күн ичинде эт азыгынын базардагы баасын иликтеп чыгат. Муну менен өкмөт жаз алды менен баанын кескин өсүп кетишин алдын алууну көздөдү. Учурда Кыргызстан базарларында мал арзан, ал эми эт кымбат баада сатылууда. Эми эл аралык кабарлардан. Чоң 20 тоон лидерлери бүгүн Вашингтондо финансылык кризистен чыгуу жолдорун талкуулоо үчүн чогулушту. Расмий сүйлөшүүлөрүн алдында президент Буш кече бир катар жетекчилер менен жолугушту. Жыйында дүйнө экономикасы туш болгон 80 жылдан берки эң олуттуу кризиске каршы чаралар каралмакчы. Ирак полициясынын маалыматына ылайык, Талафар шаарында бүгүн машинеге коюлган бомбадан 10 киши набыт кетти. Бери дегенде 20 киши жарат алды. Америкалык армиянын өкүлү өлгөн адамдардын санын бышыктап, жардырууну жанкечти ишке ашырганын кошумчалады. Ооганстандын Пактия провинциясында жүргүзүлгөн операциянын натыйжасында 10 согушкер өлтүрүлдү. Бул тууралуу америкалык армиянын өкүлдөрү маалымдашты. Аскерий рейд Джалалуддин Хаккани жетектеген бомба чыгарган экстремисттер тобун жок кылууну көздөгөн. Хаккани өз ишин Пакистандын аймагынан жүргүзөт деп болжолдонууда. Бир кездери АКШ аны СССРге каршы согушкан эркиндик үчүн согушкер деп атачу. Бирок азыр ал талиптер менен жакын кызматташууда.
Күн сайын маалымат майданда болуп жаткан окуялар менен өз убагында таанышууну кааласаңыз, анда Азаттык чекит KG интернет баракчасына баш багып туруңуз. Соңку жаңылыктардан коргалбайсыз. Эми бүгүнкү чыгарылыштын негизги бөлүгүнө өтсөк.
Азаттык үн алгысы.
Жарык өчпөсүн.
Маалымат жарык өчпөсүн.
Азаттык үн алгысы.
Он 14-17 ноябрь күндөрү Түркиянын Анталия шаарында диний толеранттуулукка чакырган эл аралык конференция өтүп жатат. Евразия фонду тарабынан уюштурулган бул жыйынга Кыргызстандан да делегация катышууда. Аны кыргыз өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча агенттиктин төрагасы Каныбек Осмоналиев жетектөдү. Биздин кабарчыбыз Төрөкулдоров Осмоналиев мырза менен Стамбул шаарында жолугушуп, аталган конференция тууралуу маалымат алган.
Бүгүн мына Турцияда, ошо Анталия шаарында Кыргызстандын делегациясы келди, 10 кишиден турган. Мында негизинен ошол фонд Евразия деген бар. Бардыгыбызга жакшы белгилүү ошо фонд Евразиянын демилгеси менен болуп жатат бул конференцияда. Негизги маселе бул билим берүү тармагындагы толеранттуулук, дискриминацияга каршы күрөшүү, тарбия маселеси, анын ичинен тарбиянын маселесинин ичинен дагы баягы динге туруктуулук, динге болгон толеранттуулук, окшогон бир топ маселелер каралат. Мында дүйнөгө атагы чыккан, башы көрүнгөн, жалпы эле бир эле түрк цивилизациясында эмес, түрк дүйнөсүндө эмес, жалпы ошол Евразия фондунун баягы активдүү лидерлери окумушулар катышат да. Биздин Кыргызстанда өзүнүн платформасы менен өзүнүн баягындай бир саясаты менен келип отурат. Абдан активдүү мүчөлөр бар арабызда. Буюрса 14 күнү эртеге пленардык жыйынында Кыргызстандын делегациясы өзүнүн позициясын билдирет. Бул чоң вазифа мага тапшырылды. Буюрса ошондой иштер менен келип калдык турса.
Мына жакында өзү силер демилге көтөрүп чыгарган мыйзам, дин ишенимдин боюнча жаңы мыйзам кабыл алынды Кыргызстанда. Ал боюнча аябай чоң талкуулар болду эле. Анан бул жака силер андан кийинирээк келип отурасыздар. Кыргызстанга бул жыйын эмне берет дин боюнча маселелерди карауда?
Биринчиден туура айттыңыз, 6 ноябрда дин эркиндиги жана диний уюмдар деген абдан чоң маалыматтуу мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамдын айланчакесинде акыркы жарым жылда абдан чоң дебаттар болуп, дискуссиялар болду. Алар баардык журтка маалым. Ошондой болсо дагы мыйзамдын негизги маңызы, негизги көрсөткүчү мен ушинтип айтар элем, Кыргызстандын 17 жылдык мына жаңы тарыхында биринчи жолу дин эркиндигине каршы эмес, эң баштыкка каршы кабыл алынды бул мыйзам. Мен ушинтип айтар элем да, именно эң баштыкка. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр 3000ден ашып кетти диний уюмдардын катталгандыгы. Алардын ичинде традициялуу деп аталган ислам, православие диндеринен башка дагы протестанттык диндердин бардык түрлөрү, традициялуу эмес, ал турсун оккульттук маанидеги диндердин өкүлчүлүктөрү ачылгандыгы белгилүү. Бул келип коомубуздун баягы стабилдүүлүгүнө мындай бир шек келтиргендиги байкалгандыгы жөнүндө көп айтылып жүрөт. Бирок бул мыйзам негизинен ушу көпчүлүк кишилер да айтып атышат, абдан эле катуу болуп калды, дин эркиндигин тушап атат, чектеп атат деген.
Бирөөлөр айтып атат, мына биздин конституциялык укуктарыбызга каршы келип атат дегендер да бар.
Ооба, мен айтар элем официалдуу түрдө, бунда конституциянын негизги баалуулуктары, негизги талаптары эч кандай бузулган жок. Дагы эле дин эркиндиги ошол эле боюнча сакталып турат. Ал турсун ошол мисалы үчүн айталы протестанттык багытта болобу жана башка багытта болобу, ошол диндик агымдар өздөрүнүн баягы ырааттарын толуктап бир топ монолиттүү болгонго шарт түзүп атат. Биринчи жолу чет элден келген диний баягындай миссионерлердин укуктары менен милдеттери бул мыйзамда так көрсөтүлүп жатат да. Себеби ошо кабыл алганыбыздан кийин биз алардын укуктарын коргоп беришибиз керек, диний уюмдашкандан кийин алардын укуктарын коргоп беришибиз керек, бирок алардын милдеттерин да эстерине салып турушубуз керек, коомдун стабилдүүлүгү бузулбаш керек да. Экинчи маселе бул жаңы мыйзамда диний багыттагы окуу жайлардын укуктары, алардын милдеттери, алардын статусу жөнүндө сөз болуп атат. Андан кийин баягы ошо диний багыттагы адабияттардын, колдонмолордун мында чек жок, бирок ошолор ошол диний уюмдун өзүнүн аймагында гана таркатылсын, ошо өздөрүнүн баягы адептерине таркатылсын деген гана ушундай бир нерселер бар. Менимче бул баягындай бир идеалдуу мыйзам эч убакта болбойт. Бул мыйзам дагы баягы жылдын өтүшү менен коомдун өзүнүн талабына жараша өзгөрүп турса керек, бирок базалык мыйзам ушинтип кабыл алынды да.
Сиз айттыңыз, мына Түркиядагы жыйын бул диний толеранттуулукка негизделген ошого чакырган негизги жыйын болот деп, Кыргызстанда жаңы мыйзамды кабыл алабыз деп атканда да берки нарында болгон окуяны билесиз, анан диний конфликттер болуп аткан учурлар болуп атат. Бирок диний ошо толеранттуулукка аз жаңы сиздер кабыл алган мыйзам кандай бир жардам береби?
Диний толеранттуулукка жардам берет деп ойлойбуз. Бул мыйзамдын эң чоң баалуулугу бул баягы ошол дин багытындагы биздин жашоо турмушубуздун фундаменталдык баягындай бир укуктук талаасын түзүп берип жатат да. Эми бул мыйзам өзү жалгыз эле колунан көп деле иш келбей калышы мүмкүн. Ушуга жараша мисалы үчүн административдик кодекске, жаза кодексине, билим берүү мыйзамына жана башка мыйзамдарга да өзгөртүүлөр киргизилиш керек. Ошондо гана бир гармоникалык түрдө аны иштеп кетиши мүмкүн да. Мындан сырткары биздин көзүбүз жетип турат, дагы бир эки мыйзамды көтөрүп чыгыш керек болсо, жаңы мыйзам мисалы үчүн диний билим берүү мыйзамы, андан кийин баягы ошо биздин мына каада салтыбыз, диний атрибутикалар жөнүндө дагы бир мыйзам керек окшойт. Өзүңүз жакшы билесиздер, мына мектептерде азыр дагы бир топ баягындай бир жаңжалдар болуп атпайбы? Мисалы үчүн баягы хиджаб кийип барыш, жолу салыныш, вот ошо окшогондорду эмне үчүн биз баягындай бир тыюу салуу жолун гана ойлошубуз керек? А биз бүгүнкү күндүн талабына туура келе тургандай шарт түзүп берүү жагында ойлошубуз керек окшойт.
Өзүңүз кандай деп ойлойсуз, мындай хиджаб кийип азыр мектепке барса болобу? Сиз уруксат берет белеңиз кызыңыз эгер кийинип чыгабыз?
Мен мисалы үчүн мындай да, мен айталы бир закон экинчи законго каршы болбошун талап кылат болчумун да. Мисалы үчүн азыр бизде закон бар, мектепте өзүнүн мектептин формасы деген бар да. Биринчи класстан төртүнчү класска чейин баягы милдеттүү түрдө форма кийиш керек. А төртүнчү класстан баштап ошол мектептин өзүнүн дирекциясы, өзүнүн баягы уставына жараша бекиткен формасы болуш керек деген. Эми ошого карабай эле анан кийин баягы алдын алып эле ушундай өзгөчөлөнткөн болбойт да. Мисалы үчүн мен кызыма тыюу салат болчумун, бүгүнкү күндө мыйзамга баш ийишибиз керек. А эгерде биз ошол хиджаб кие турган, жолу сала турган бир ушундай бир өзгөчөлүк, ушундай бир өтө эле бир ушундай бир эме керек болуп кала турган болсо, анда давайте элдин баягы пикирин угалы, депутаттардын пикирин угалы дагы анда жаңы мыйзам иштеп чыгалы. Мисалы үчүн Францияда өзүңүздөр көрдүңүздөр го, биринчи мыйзам өзгөртүү киргизишип анан кийин кайта аны жок кылышты. Түркияда дагы мынакей азыр биз Стамбулда отурабыз, бул жерде деле ошондой болот. Жакында эле аны баягындай кылып кайта кайтарып алыш каргасы болушту. Ошондуктан бул бир эле эки эле үй бүлөнү же болбосо кишинин баягы жекече пикири болбостон, бул ушул коом өзүнө сиңирип ала турган бир шарт болуш керек да. Анан кийин ошондой эле эме менен ошо кызыбызга травма кылып койбой жатабызбы? Ошол себептен дагы да ошо өзгөчөлөнүп калбаш керек. Баягы форманы киргизип атканда дагы балким бир нерсе эске алынган эместир. Мисалы үчүн аны дагы мындай бир таңуулаган жол менен киргизгендей болуп калгандай болуп турат менин оюмча. Ошондуктан биз өзүнчө бир ошо бир укук талаасын пайда камсыз кылуунун үстүндө жакшы иштешибиз керек.
Азыр Кыргызстанда диний кырдаал бир жолу бир канча убакыт мурдураак опурталдуу деп айтылып келди эле. Азыр бүгүн кандай?
Диний кырдаалдын опурталдуулугу дагы эле басаңдай элек, аны ачык эле айтышыбыз керек. Бул эми баягы азыр жылдардан бери келе жаткан биздин бир топ баягы эмебиздин жыйынтыгы болуп жатат да. Бирок мен бир гана нерсенеге ушундай ынанып калдым. Мына жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин эл бир аз активдештире баштады. Өздөрүнүн жазган каттары бизге келип баягындай айтып аткандары боюнча, ошондуктан бул мыйзамдын чыныгы вазыйпасын элге түшүндүрүү керек да. Ошол дин өзүнүн чыныгы баалуулуктары менен элдин стабилдүүлүгүн камсыз кылуу керек.
Сизге чоң рахмат.
Рахмат. Силерге да чоң рахмат.
Кыргызстандагы дин иштер боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев менен кабарчыбыз Төрөкул Доров маектешти.
Азаттык плюс жаштар берүүсү маалымат жарык көчпөсүн.
Башта белгилегендей, алдыда сиздерге окуу өтүү үчүн акча керекпи же билимби темасында тартылган ТВ берүүнүн кайталоосу сунушталат. Аны баштардан мурда билим берүү жаатындагы соңку жаңылыктардан кыстары кетсек. Өтүп бара жаткан жумада билим министри Шөңгүл Болжурова улуттук университеттин ректору Рысбек Өмүркановду кызматынан бошотту. Буга ректордун аталган окуу жайга тапшыруудагы паракорчулукту көзөмөлгө албаганы себеп болгонун министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттик менен билим министрлигинин бирдиктүү комиссиясы кабыл алуу комиссияларынын ичинде көптөгөн мыйзам бузууларды аныктаган. Учурда улуттук университетти убактылуу түрдө Искендер Исамидинов жетектөөдө. Ошондой эле министрдин буйругу менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору Абдумамат Кадыр Ашыралиев да кызмат ордунан бошотулду.
Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн. Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Программабызды улантабыз. Азаттык плюс ТВ жамааты жаңы окуу жылы башталар алдында эле окуу өтүүдөгү паракорчулук темасына кайрылган. Биз ал тургай студияга билим министрин өзүн чакырып, бул жаатта өз суроолорубузду жолдогонбуз. Азыр ошол сыналгы берүүнүн кайталоосун сунуштасак. Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы, Төрөкул Доров жана Элим Күлөнбеков алып барат. Бүгүн 1-сентябрь жаңы окуу жылы башталды. Ал эми Азаттык плюс жаштар берүүсү өзүнүн жаңы сезондогу жаңы берүүлөрүн ачат. Быйылкы студент, окуу өтүш быйыл сага канчага турду?
Окууга өтүүдө пара берүү же шапкасын төлөө деген көрүнүш дүйнөнүн эң өнүккөн мамлекетинде да барбы? Биз бул тууралуу Фрешкет рубрикасында сүйлөшөбүз.
Эгерде Кыргызстанда мындай көрүнүш бар болсо, анда муну мыйзамдаштыруу керектир. Биз бул туурасында дебатташабыз.
Деги эле окуу өтүшүн акча керекпи же билим керекпи? Алгыда биз бул туурасында кене сүйлөшөбүз. Ал эми быйылкы жылдын кабыл алуу комиссиялары кандай иштешти? Университеттердин жогорку окуу жайга өткөрүүдөгү шапкалары канчадан болду? Бул туурасында Эдил Сапарбекова айтып берет.
Быйыл жогорку окуу жайларына тапшырууда абитуриенттер үчүн билимдин деңгээли менен катар капчыгынын калыңдыгы да чоң сындан өттү көрүнөт. Өмүрзак Мамбетов Ош шаарынын тургуну. Алда калган ата энелердей эле баласын окутам деп Бишкекке келген. Уулу жомарт болсо кичине чагынан бажы кызматкери болсом деп кыялданып жүрчү. Бирок анын кыялы коррупциянын айынан орундалбай калат окшойт.
2000 доллар сурап атат, мен эмне кылышым керек ай? Сурасаң өзүң, бирөө либо адамдан сурасаң айтат 2000 доллар. Бул просто киргенген эмеси, о контрагы башкасынан сырткары. Бул документтин алыш үчүн 2000 доллар сурап атат.
Тилекке каршы таможняга тапшырайын деген оюң ишке ашпай алыптырынан театральный өтүпсүң, капа болгон жоксуңбу?
Жок, кайра сүйүнүп атам ушул театральный өткөрмө. Өзү ушул жактан да чымынбыз бар болсо азыр автобусмен экөөбүз өткөнбүз азыр.
Жалпысынан жогорку жайларга контракттык негизде өтүү үчүн шапкенин орточо наркы 400 доллардын тегерегин түзгөн. Аны берип коюп, кабыл алуунун биринчи айлампасы аяктай элек жатып, окууга өттүм деп кубанган бойдон үйүнө жөнөгөн абитуриенттер арбын болду. Ал эми кабыл алууда абитуриенттердин улуттук тестирлөөдөн канчалык упай алганы анча мааниге ээ эмес деп төрөлдү. Экинчи каарманыбыз Жаныш аттуу жигит ал да быйыл окуусун аяктап, окууга тапшырууга аракет кылган. Бирок тилекке каршы ачыктан ачык жемкорлукка дуушар болгонун айтууда.
Биринчи турдан өздөрү кулап салышты. Экинчи турдан барып өтөйүн десем, экинчи турдан менден акча сурашты. 100 доллар. 100 доллар берсең өтөсүң, бербесең өтпөйсүң деп. А мен болсо бербейм деп эле айттым, өз күчүмө таянып экинчи турдан өтүп кетем го деп барып кайра экзамен берсем кайра кулап салышыптыр. Үчүнчү турда болсо өзүм күчүмдү текшерип көрөм, болсо болду, болбосо жок, кудайдын жазганын көрөм да.
А болбосо эмне кыласың?
Болбосо билбейм, быйыл окубайт эле болушум керек уже. Үмүтүм деле үзүлүп калды.
Кыргызстанда жогорку окуу жайларда пара жебейт деп айтканынын өзү сенсация болушу мүмкүн. Баласы же кызы окуган ар бир ата эне акча жыйноо системасын жадап алдай эле билет жана буйдалабай айтып берет. Жана ата энелердин аң сезиминде баары бир акча менен окууга өткөрөбүз деген ой калыптанып калгандай. Өлкөнүн билим берүү жана илим министринин өкүлү Канат Садыков окуу жайларда паракордукка каршы күрөштүн кандай гана амалдар жасалбасын жемкордукту жеңүү кыйын экенин мойнуна алды. Анын айтымында көпчүлүк учурда мындай көрүнүшкө ата энелер өздөрү жол ачып жатышат.
Муну биз чындап айтканда көргөн жокпуз же билген жокпуз деп айта албайбыз. Бул абдан терс көрүнүш. Муну менен күрөш үчүн жанагыдай эле бирөөнү колдон кармап алып туруп эле соттоп неметиш керек деген сөз эмес. Бул чындап айтканда балким анысында колдонуш керек, бирок аны менен күрөшө бергенде түбүндө жаткан жанакы ошол проблемаларды жоюлмайынча мына үстүртөн чыккан жанакы өсүмдүктөрдү чөбүн чаба бергендей болот да, ал болсо жылына кайра чыга берет деген пайда да.
Жогорку окуу жайларда өтүүдөгү паракорчулукту жоюу боюнча мамлекет буга чейин ар кандай чараларды көрүп келген, бирок алар натыйжасын бербеди көрүнөт. Мындан аркы чаралар эми кандай болуш керек?
Эдил сага рахмат. Ишенгүл айым, мына Эдил таштаган суроону мен сизге жолдойм. Ушул акча берип окуу өтмөйдү жоюлду, сизде кандай бир сунуш, кандай бир конкреттүү демилге бар?
Февралда мен өзүм атайын иш тобун түзгөм, коррупцияга күрөшүү тобун. Азыр дагы биз ошону механизмдерин жөн эле сөз менен тигинчи керек минчи керек дебестен, азыр ар бир этапта бала мектепке өткөндөн баштап окууну бүткөнчөктөрү, жогорку окуу жайга өткөндөн баштап аны бүткөнчөктөрү, ошол кай жерде коррупциялык моменттер болот, ошолорду кандай жоюш керек, жаңы механизмдерди карап чыгалык деп атабыз.
Быйылкы жылы кабыл алуу комиссияларында ушундай пара берип студенттерди окуу өткөрмө көрүнүшү болуптур. Муну биз азыр сюжеттен да көрдүк, тыңдадык. Анан билишимче сиздерге министрликке быйыл бир да жолу менден ушинтип акча сурады, окууга өткөр деп арыз түшкөн эмес экен, туурабы?
Арыз түшкөн эмес.
Бирок биз көрдүк сюжеттен, студенттер арасында дагы суроомжулоо уюштурдук, акча сурашкандар болуптур. Бул проблема жок деп айта албайбыз, туурабы?
Айта албайбыз. Бирок биз бул жылы эмне алдык? Биринчиден ар бир жогорку окуу жайларга гранттык комиссиясына тиги көз карансыз мүчөлөрүн киргизгенбиз. Анан наблюдательный совет деп койдук. Алар дагы журналисттерден, НПО-лордон чыкырып барып карагыла дедик. Ал эми мен азыр ушул бир ойлонуп атканым бул контрактка өткөнгө коррупция болду деп ойлойм. Ошону бул жылы эми биз кечирээк келип калдык ишке, тиги жылы дагы бир ыкмасын таап, аны контактсыз эмес экзамендерди киргизип, эноталар болобу, коомчулук болобу, ошолордун арасынан экзамендерди өткөзүп гана контрактты өткөрүшүбүз керек болуп атат. Анткени контрактка өткөн, өзүңөр билесиңер, бюджетте педагогикалык, инженердик адистиктер, ал эми контрактка өткөн көбүнчө жана юрист, международник, экономисттер болуп атат. Ошолор баягы кичинекей жылчык болуп атат, тош жерден жана коррупция өтүп атканы. Ошондуктан буюрса тиги жылы аман болсок, обязательно ушу контрактка өткөнгө дагы өзүнчө тесттөө катарында киргизебиз. Эмне үчүн коррупция болот? Макул күрөшөлүк деп атабыз. Биз коррупциянын түбүн билбей атабыз да, эмне үчүн ошондой болуп атат? Анткени балдар билимсиз келишет. Ошондуктан биз коррупция менен күрөшүү жогорку окуу жайда гана эмес, мектептин дагы сапатын, билим сапатын көтөрүшүбүз керек. Дагы жогорку окуу жайдын ичиндеги коррупция дагы билесиңер эмне үчүн кайдан болуп атат? Бул заочниктердин көбүнөн. 237 000 студенттен 110 000 заочник экен. Бул жылы мен өзүмдүн тилек жармысы. А заочник деген эмне? Заочное образование деп коет муну. Кулагынан тартып окуткан билим болуп атат. Ошондуктан бул жылы биз кескин түрдө заочниктерди азайтып атабыз.
Буга чейин деле мисалы үчүн башында контракттык негиздеги окууну киргизгенде, же болбосо тесттирлөө системасын киргизгенде, бул ушул жогорку окуу жайга өтүүдө акча берип окуп өткөндү токтотобуз деген бир себептерден улам киргизилген. Бирок ушул аракеттер өзүнүн жемишин бердиби? Сиздин өзүңүз кандай баа бересиз?
Тиги мына 5 жыл болду э, анализдеди. Мен болуп аттым, кетип аттым билим системасында. Бирок башталышында мына 2-3-4 жылдарда чын эле өз күч менен өткөн балдар болду. Мен көп айылдарда көп болом, эноталары ыраазычылык айтып атышты, балдарыбызды кой саткан жокпуз, уй саткан жокпуз, өз күчү менен өтүп кетти деген. Ал эми ар бир нерсе диалектикалык нерсе, муну оңдош керек да.
Сиз айтып кеткендей, адамдын ошол окуучунун эң биринчиден билимине, билимине байланыштуу болот, экинчиден ата энесине байланыштуу болот деп атпайсызбы? Мен мисалы ушул жалпы республикалык тесттирлөөнүн администратору болуп иштеп көргөн 2005 жылы. Ушунда мисалы көлдүн, ысык көлүбүздүн бир айылына келип иштегенде, ошол жерде бир ата энелердин бири келип алып мага мындай дегенде, менин балама жардам берип койчу, балаңыз окуду беле байке, окуган канчага окуган? 4-5 окуган. Окуган болсо да билет да, билсе да эмне үчүн жардам беришим керек деген суроо бар болчу. Эми жардам берип кое берчи, ошондо парахордун маңызы ушундо. Экинчи суроом болсо ушул жалпы тестирлөөнүн кандайдыр оң, кандай десем, модификациялары болобу дегенимде, кичине биздин ошол шарттарыбызга байланыштуу кандайдыр оң жактарын күчөтүүгө, терс жактарын жок кылууга кандайдыр бир аракеттер болуп жатабы деген суроо да.
Мамлекеттик билим стандартына ушул тесттирлөө барабар келбей атат да. Ошондуктан 4-5 менен окуган балдар кээ бирде аз балл алып калып атышат. Ал эми мындай кичине эрке балдар көбүрөөк балл алып калып атат. Муну тесттирлөөнү оңдош керек, бирок отменять эч качан биз ага барбайбыз. Тесттирлөөнүн жолу бул неконтактный экзамендер, бул коррупцияга каршы күрөшкөн жолдордун бири. Ал эми жана сиз бир эң эле жакшы нерсени айтып кеттиңиз жана эноталардын. Биз бала төрөлгөндөн баштап эноталар ушу коррупцияга үйрөтөт да. Тияка бара коелук, тиги коюн неме тогоелук, мугалимге бирдеме бере коелук, тигинтип коелук, мынтип коелук. Закон бүт коомдо закон ченемдүү иш менен иштебесек, законго баш ийбесек, муну коррупцияны бир киши же эки киши же болсо бир комиссия чечип кое албайт.
Ата энелер сунуш кылган учур коррупциябы же окутуучулар анан ошол университеттер алган учур коррупциябы? Кайсын биз пара деп шапка деп эсептешибиз керек?
Экөө тең. Экөө тең. Жол эки жолдо болуп атпайбы? Бирөө коркуп атат, бирөө даяр болуп атат.
Азыркы талкуубузду улансак, Ишенгүл айым, сизге суроом. Мына акыркы күндөрү ушул жылы мындай идея көтөрүлүп атат да, бирдиктүү экзамен киргизүү керек деп. Бул жогорку окуу жайга өтүүдө акча берип, акча алмайды токтотуу үчүн. Ушул бирдиктүү экзаменди Кыргызстанга киргизсек, ушул канчалык деңгээлде иштеп кете алат?
Бул эң эле чоң материалдык чыгымдар керек. муну тестирлерди мына балам айтып атпайбы тестирлөөгө качкан деп бул өтө мындай жасап койдум деп эле эртең туруп алып жасагандай эмес бул ар бир предмет боюнча ар бир суроо боюнча тестирлөө түзүү бул өзүнчө чет өлкөдө көп институттар нийлер илимий институттар иштейт ошолордун баарын киргизсек албетте бул азыркы убакытта ортодон кийин бул экинчи баягы шаг деп коелу
экинчи тепкич экинчи кадам
тепкич да экинчи кадам эге болот эле
рахмат сизге Эшенгүл айым сөзүн ыгы келип отурат азыр биздин аудиторияда ушул орусияда болгон бирдиктүү экзаменге түздөн түз катышып келген Нурбина аттуу кыз отурат Нурбинага бирдиктүү экзамен тапшырган анча жага бербептир азыр Нурбинанын өзүнөн уксак негиздеп берсе эмне үчүн жаккан жок анан бул сынак оор бекен тапшырууга кандай экен
На самом деле не так сложно, как хотелось бы, потому что
чындыгында анча деле оор эмес. Мен аны мындан бир жыл мурун 2007 жылы тапшыргам. Албетте азыр кандай экенин билбейм. Бирок ошондо бирдиктүү экзамен берүүчү барактын үлгүсүнөн бир топ жетишпегендиктерди байкадым. Ал көп толуктоого муктаж. Анткени ал жерде бир гана орус тилинен сынак өтүү каралган. Азыркы жаштар бир эмес, бир нече сабактардан сынак бериш керек. Ошон үчүн менин оюмча сынактан өтүүнүн эң жакшы жолу эмес.
Элисе азыр айтып атасыз, мынакей сыртта дүйнөдө эмне үчүн жок деп коррупция университетке окуп атканда бизде фрешкет рубрикабызга Америкадан профессор келген доктор Рассел Клайнбах. Рассел Клайнбах өзү Пенсильвания университетинде кечиресиздер Филадельфия университетинин социология илимдеринин доктору, ал жерде профессор. Доктор Клайнбах, welcome to Азаттык Плюс.
Доктор Клайнбах, Азаттыкка кош келипсиз. Бизге айтсаңыз, АКШда да студенттер университетке тапшырып жатканда пара беришеби?
Менимче андай учурлар өтө сейрек кездешсе керек. Мен бир жолу дагы университетке тапшырып жатканда пара бериптир деген дуга элекмин.
Сиз Кыргызстандагы университеттерде да, мисалы Ошто жана Бишкекте иштедиңиз эле. Бул жакта сизге бирөө жарым окууга өткөрүп бер деп пара сунуштаган убакыт болдубу?
Жок, мени университетке өткөрүп бер деп акча сунуштагандар болгон эмес. Бирок мен Ош мамлекеттик университетинде иштеп жүргөндө сабакты начар билген бир студент мага жөн эле баа коюп бериңиз деп мага акча сунуш кылган. Бирок мен ага жок, сен баары бир экзамен тапшырасың деп акчасын алган эмесмин.
Биздин билишибизче Америка Кошмо Штаттарында мына университеттерге жеке адамдар спонсор болуп алат экен. Айталы мен окууга тапшырам десем, мага бирөө спонсор болуп берүүгө акысы бар. Муну да мына окууга өтөрдөгү параганын эле мыйзамдуу жолу деп атасак болобу?
Мен муну пара деп атабайт болчумун. Адатта студентке спонсор болом дегендер анын окууга контрагынын акчасын, жатаканасы, китептери, тамак ашы үчүн гана акча төлөшөт.
Демек спонсордун акчасы да менин ошол университетке өтүшүмө толук кепил боло албай турбайбы э?
АКШда жогорку окуу жайга өтүүнүн өзү эле чоң акчаны талап кыларын унутпашыбыз керек. Андыктан колунда барлар гана жакшы университеттерге тапшырууга чамасы жетет. Эгерде сиз жакшы сапаттуу билимдин сатылышынын өзүн коррупция деп атасаңыз, анда мунун паракорчулук дешиңиз мүмкүн. Бирок мында процесстин баары мыйзамдуу түрдө жүрөт.
Демек Америкада такыр эле паракорчулук жокпу?
АКШда такыр эле коррупция жок деп айта албайм. Саясатта жана жогорку окуу жайлардагы акчанын айланышы мыйзамдуу түрдө жүрөт. Мисалы, көптөгөн уюмдар окуу жайлардагы спорттук командаларга демөөчүлүк иретинде чоң суммадагы гранттарды беришет. Спорт жагынан мисалы футболдон же баскетболдон мыкты чыккан өзгөчөлөнгөн таланттуу балдар эгер университетке тапшырса, академиялык билими начарыраак болсо деле окууга өтүп кетиши мүмкүн. Анткени алар спорт жаатында абдан күчтүү.
Доктор Клайнбах, сизге чоң рахмат.
Ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат ичи сиздер Азаттык Плюс жаштар программасын тыңдадыңыздар. Биздин жамаат менен байланышууну кааласаңыздар, төмөнкү даректерге чыксаңыздар болот. 316160 бул биздин телефондук номер. Ал эми электрондук дарегибиз жаштар электрондук маамылча azatik@kg. Баса достор, Азаттыктын берүүлөрү тууралуу пикир билдирип, бизге смс да жазсаңыз болот. Бул үчүн 0772-00-1769 номерине чыгыңыз. Дай бир жолу кайталайбыз 0772-00-1769. Мен элем баарыңыздарга көңүлдүү дем алыш каалайм. Сак саламатта туруңуздар.
Ак сүйүңдү сезе албадым. Арбым болот менин арманым. Керилип кашың, кереме жансың. Көзүмдүн нучат көлөкөң. Эргитип чыянды, эсимде калды. Айткан сөзүң мага берекен. Үмүтүң алдан, сезимиң арнап, бир болом деч элең. Караба жүрүп, калигер сүйүп, үмүтүң ашырган. Ах сүйүнүн жекештиң би керилип кашың керемен жансын көзүмдүн учат көлөкөм эрге деп жанды эсимде калды айткан сөзүң мага берекен мага арналган сүйүү сезип дүйнөнү бүткезип жетим деп сага талпынам издеймин артыңдан байкабадым сенин баркыңды жаным кеч түшүнгөн махабатыңды кечир
бишкекте саат кечки 9:30 саламатсыздарбы азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз азаттык плюстө өтүп бара жаткан апта темасы билим берүүгө арналды апта темасын жыйынтыктап алда сиздерге ушул жаңы окуу жылынын башталышында окууга өтүүдөгү паракорчулук темасында тартылган тилибелүүбүздүн кайталоосун сунуштайбыз бул сыналгы берүүнүн кайталоосу бир аздан соң жаңыра баштайт алды менен дүйнөдө жана кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен тааныштырсак кабарлардын эң соңку топтому менен микрофондо сабыр абдымомун
азаттык плюсто акыркы кабарлар микрофондо сабыр абдымомунов
саламатсыздарбы европарламенттин иши менен таанышуу үчүн кеткен депутаттар тобу кече кайтып келишти депутат калмаматовдун билдиргенине караганда иш сапарынын учурунда кыргызстандык депутаттар европарламенттин 11 комитетинин иши менен таанышып расмий жолугушууларга катышты парламенттеги саясий башкаруу жаатында европарламенттин тажрыйбасын бөлүштү бельгияга барып келгендердин катарында жогорку кеңештеги ак жол сдп жана коммунисттер фракциясынан депутаттар ажыбай калмаматов бакыт бешимов жана исхак масалиев бар бириккен оппозиция курултайын кайда өткөрөрү дүйшөмбүдө аныкталат акыйкат үчүн кыймылынан алынган маалыматка караганда оппозиция курултай өткөрүүгө улуттук филармониянын кыргыз драма театрынын же спорт ордосунун бирин сурап жатат бул максатта оппозиция президенттик администрацияга жана маданият жана маалымат министрлигине кат жөнөттү акыйкат үчүн кыймылынын координатору жекшен кулутун билдиргенине караганда курултайда каралчу маселелер боюнча партиялардын ортосунда кеңешмелер жүрүп жатат депутаттар оштогу жабык мекемелерди текшеришет жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиргенине караганда 16-18 ноябрь күндөрү курамына зульхабира бекенова роза абдырайымова жана алишер мамасалиев кирген парламенттик комиссия ош шаарындагы убактылуу кармоочу тергөөчү жайлардын жана психиатриялык стационардын абалын текшерип чыгышат аталган комиссия жабык мекемелердеги адам укуктарынын акыбалын 7 айдан бери текшерүүгө алып келатат комиссия башчысы алишер мамасалиевдин билдиргенине караганда текшерүүнүн жыйынтыгы парламенттин тегерек үстөлүндө жарыяланат ал адам укугун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата 1-декабрда болоору күтүлүүдө өкмөт базардагы эттин баасына байкоо жүргүзө баштады бул максатта премьер министр Игорь Чудинов тармактар аралык комиссия түзгөнүн өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады комиссияны айыл суу чарба жана кайра иштетүү министри Арстанбек Ногоев жетектеп ал 10 күн ичинде эт азыгынын базардагы баасын иликтеп чыгат муну менен өкмөт жаз алды менен баанын кескин өсүп кетишинин алдын алууну көздөдү учурда кыргызстан базарларында мал арзан ал эми эт кымбат баада сатылууда эми эл аралык кабарлардан чоң 20 тобунун лидерлери бүгүн Вашингтондо финансылык кризистен чыгуу жолдорун талкуулоо үчүн чогулушту расмий сүйлөшүүлөрүнүн алдында президент Буш кече бир катар жетекчилер менен жолугушту жыйында дүйнө экономикасы туш болгон 80 жылдан берки эң олуттуу кризиске каршы чаралар каралмакчы ирак полициясынын маалыматына ылайык Талафар шаарында бүгүн машинеге коюлган бомбадан 10 киши набыт кетти бери дегенде 20 киши жарат алды америкалык армиянын өкүлү өлгөн адамдардын санын бышыктап жардырууну жанкечти ишке ашырганын кошумчалады ооганстандын пактия провинциясында жүргүзүлгөн операциянын натыйжасында 10 согушкер өлтүрүлдү бул тууралуу америкалык армиянын өкүлдөрү маалымдашты аскерий рейд Джалалуддин Хаккани жетектеген бомба чыгарган экстремисттер тобун жок кылууну көздөгөн Хаккани өз ишин Пакистандын аймагынан жүргүзөт деп болжолдонууда бир кездери АКШ аны СССРге каршы согушкан эркиндик үчүн согушкер деп атачу бирок азыр ал талиптер менен жакын кызматташууда
күн сайын маалымат майданда болуп жаткан окуялар менен өз убагында таанышууну кааласаңыз анда азаттык чекит kg интернет баракчасына баш багып туруңуз соңку жаңылыктардан кур калбайсыз эми бүгүнкү чыгарылыштын негизги бөлүгүнө өтсөк
Азаттык үн алгысы.
Маалымат жарык өчпөсүн.
Маалымат жарык өчпөсүн.
Азаттык үн алгысы.
Он төртүнчү, 17 ноябрь күндөрү Түркиянын Анталия шаарында диний толеранттуулукка чакырган эл аралык конференция өтүп жатат. Евразия фонду тарабынан уюштурулган бул жыйынга Кыргызстандан да делегация катышууда. Аны кыргыз өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча агенттиктин төрагасы Каныбек Осмоналиев жетектөөдө. Биздин кабарчыбыз Төрөкулдоров Осмоналиев мырза менен Стамбул шаарында жолугушуп, аталган конференция тууралуу маалымат алган.
Бүгүн мына Турцияда ошо Анталия шаарында Кыргызстандын делегациясы келди, 10 кишиден турган. Мында негизинен ошол фонд Евразия деген бар. Бардыгыбызга жакшы белгилүү ошо фонд Евразиянын демилгеси менен болуп жатат бул конференцияда. Негизги маселе бул билим берүү тармагындагы толеранттуулук, дискриминацияга каршы күрөшүү, тарбия маселеси, анын ичинен тарбиянын маселесинин ичинен дагы баягы динге туруктуулук, динге болгон толеранттуулук, отушуп бир топ маселелер каралат. Мында дүйнөгө атагы чыккан, башы көрүнгөн, жалпы эле бир эле түрк цивилизациясында эмес, түрк дүйнөсүндө эмес, жалпы ошол Евразия фондунун баягы активдүү лидерлери окумушулар катышат да. Биздин Кыргызстанда өзүнүн платформасы менен өзүнүн баягындай бир саясат менен келип отурат. Абдан активдүү мүчөлөр бар арабызда. Буюрса 14 күнү эртеге пленардык жыйынында Кыргызстандын делегациясы өзүнүн позициясын билдирет. Бул чоң вазифа мага тапшырылды. Буюрса ошондой иштер менен келип калдык турса.
Мына жакында өзү силер демилге көтөрүп чыгарган мыйзам, дин ишенимдин боюнча жаңы мыйзам кабыл алынды Кыргызстанда. Ал боюнча аябай чоң талкуулар болду эле. Анан бул жака силер андан кийинирээк келип отурасыздар. Кыргызстанга бул жыйын эмне берет дин боюнча маселелерди карауда?
Биринчиден туура айттыңыз, 6 ноябрда дин эркиндиги жана диний уюмдар деген абдан чоң маалыматтуу мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам айланасында акыркы жарым жылда абдан чоң дебаттар болуп, дискуссиялар болду. Алар баардык журтка маалым. Ошондой болсо дагы мыйзамдын негизги маңызы, негизги көрсөткүчү мен ушинтип айтар элем, Кыргызстандын 17 жылдык мына жаңы тарыхында биринчи жолу дин эркиндигине каршы эмес, эң баштыкка каршы кабыл алынды бул мыйзам. Мен ушинтип айтар элем да, именно эң баштыкка. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр 3000 ашып кетти диний уюмдардын катталгандыгы. Алардын ичинде традициялуу деп аталган ислам, православие диндеринен башка дагы протестанттык диндердин баардык түрлөрү, традициялуу эмес ал турсун оккульттук маанидеги диндердин өкүлчүлүктөрү ачылгандыгы белгилүү. Бул келип келип коомубуздун баягы стабилдүүлүгүнө мындай бир шек келтиргендиги байкалгандыгы жөнүндө көп айтылып жүрөт. Бирок бул мыйзам негизинен ушу көпчүлүк кишилер да айтып атышат, абдан эле катуу болуп калды, дин эркиндигин тушап атат, чектеп атат деген.
Бирок бирдер айтып атат, мына биздин конституциялык укуктарыбызга каршы келип атат дегендер да бар.
Ооба, мен айтар элем официалдуу түрдө, бунда конституциянын негизги баалуулуктары, негизги талаптары эч кандай бузулган жок. Дагы эле дин эркиндиги ошол эле боюнча сакталып турат. Ал турсун ошол мисалы үчүн айтайлы, протестанттык багытта болобу жана башка багытта болобу, ошол диндик агымдар өздөрүнүн баягы ряддарын толуктап бир топ монолиттүү болгонго шарт түзүп атат. Биринчи жолу чет элден келген диний баягындай миссионерлердин укуктары менен милдеттери бул мыйзамда так көрсөтүлүп жатат да. Себеби ошо кабыл алганыбыздан кийин биз алардын укуктарын коргоп беришибиз керек, дин уюмдашкандан кийин алардын укуктарын коргоп беришибиз керек. Бирок алардын милдеттерин да эстерине салып турушубуз керек, коомдун стабилдүүлүгү бузулбаш керек да. Экинчи маселе бул жаңы мыйзамда диний багыттагы окуу жайлардын укуктары, алардын милдеттери, алардын статусу жөнүндө сөз болуп атат. Андан кийин баягы ошо диний багыттагы адабияттардын, колдонмолордун мында чек жок, бирок ошолор ошол диний уюмдун өзүнүн аймагында гана таркатылсын, ошо өздөрүнүн баягы адептерине таркатылсын деген гана ушундай бир нерселер бар. Менимче бул баягында бир идеалдуу мыйзам эч убакта болбойт. Бул мыйзам дагы баягы жылдын өтүшү менен коомдун өзүнүн талабына жараша өзгөрүп турса керек, бирок базалык мыйзам ушинтип кабыл алынды да.
Сиз айттыңыз, мына Түркиядагы жыйын бул диний толеранттуулукка негизделген ошого чакырган негизги жыйын болот деп. Кыргызстанда жаңы мыйзамды кабыл алабыз деп атканда да берки нарында болгон окуяны билесиз, анан диний конфликттер болуп аткан учурлар болуп атат. Бирок диний ошо толеранттуулукка аз жаңы сиздер кабыл алган мыйзам кандай бир жардам береби?
Диний толеранттуулукка жардам берет деп ойлойбуз. Бул мыйзамдын эң чоң баалуулугу бул баягы ошол дин багытындагы биздин жашоо турмушубуздун фундаменталдык баягындай бир укуктук талаасын түзүп берип жатат да. Эми бул мыйзам өзү жалгыз эле колунан көп деле иш келбей калышы мүмкүн. Ушуга жараша мисалы үчүн административдик кодекске, жаза кодексине, билим берүү мыйзамына жана башка мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөр киргизилиш керек. Ошондо гана бир гармоникалык түрдө аны иштеп кетиши мүмкүн да. Мындан сырткары биздин көзүбүз жетип турат, дагы бир эки мыйзамды көтөрүп чыгыш керек болсо, жаңы мыйзам мисалы үчүн диний билим берүү мыйзамы, андан кийин баягы ошо биздин мына каада салтыбыз, диний атрибутикалар жөнүндө дагы бир мыйзам керек окшойт. Өзүңүз жакшы билесиздер, мына мектептерде азыр дагы бир топ баягындай бир жаңжалдар болуп атпайбы? Мисалы үчүн баягы хиджаб кийип барыш, жолу салыныш, вот ушуга окшогондорду эмне үчүн биз баягындай бир тыюу салуу жолун гана ойлошубуз керек, а биз бүгүнкү күндүн талабына туура келе тургандай шарт түзүп берүү жагын да ойлошубуз керек окшойт.
Өзүңүз кандай деп ойлойсуз, мындай хиджаб кийип азыр мектепке барса болобу? Сиз уруксат берет белеңиз кызыңыз эгер кийинип чыгабыз?
Мен мисалы үчүн мындай да, мен айталы, бир закон экинчи законго каршы болбошун талап кылат болчумун да. Мисалы үчүн азыр бизде закон бар, мектепте өзүнүн мектептин формасы деген бар да. Биринчи класстан төртүнчү класска чейин баягы милдеттүү түрдө форма кийиш керек, а төртүнчү класстан баштап ошол мектептин өзүнүн дирекциясы, өзүнүн баягы уставына жараша бекиткен формасы болуш керек деген. Эми ошого карабай эле анан кийин баягы алдын алып эле ушундай өзгөчөлөнткөн болбойт да. Мисалы үчүн мен кызыма тыюу салат болчумун, бүгүнкү күндө мыйзамга баш ийишибиз керек. А эгерде биз ошол хиджаб кие турган, жолу сала турган бир ушундай бир өзгөчөлүк, ушундай бир өтө эле бир ушундай бир эме керек болуп кала турган болсо, анда давайте элдин баягы пикирин угалы, депутаттардын пикирин угалы дагы, анда жаңы мыйзам иштеп чыгалы. Мисалы үчүн Францияда өзүңүздөр көрдүңүздөр го, биринчи мыйзам өзгөртүү киргизишип, анан кийин кайта аны жок кылышты. Түркияда дагы мынакей азыр биз Стамбулда отурабыз, бул жерде деле ошондой болот, жакында эле аны баягындай кылып кайта кайтарып алыш каргасы болушту. Ошондуктан бул бир эле эки эле үй бүлөнү же болбосо кишинин баягы жекече пикири болбостон, бул ушул коом өзүнө сиңирип ала турган бир шарт болуш керек да. Анан кийин ошондой эле эми ошо кызыбызга травма кылып койбой жатабыз. Ошол себептен дагы да ошо өзгөчөлөнүп калбаш керек. Баягы форманы киргизип атканда дагы балким бир нерсе эске алынган эместир. Мисалы үчүн аны дагы мындай бир таң улаган жол менен киргизгендей болуп калгандай болуп турат менин оюмча. Ошондуктан биз өзүнчө бир ошо бир укук талаасын пайда камсыз кылуунун үстүндө жакшы иштешибиз керек.
Азыр Кыргызстанда диний кырдаал бир жолу бир канча убакыт мурдураак опурталдуу деп айтылып келди эле. Азыр бүгүн кандай?
Диний кырдаалдын опурталдуулугу дагы эле басаңдай элек, аны ачык эле айтышыбыз керек. Бул эми баягы жылдардан бери келе жаткан биздин бир топ баягы элемебиздин жыйынтыгы болуп жатат да. Бирок мен бир гана нерсенеге ушундай ынанып калдым, мына жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин эл бир аз активдештире баштады. Өздөрүнүн жазган каттары баягы бизге келип баягындай айтып аткандары боюнча, ошондуктан бул мыйзамдын чыныгы вазифасын элге түшүндүрүү керек да. Ошол дин өзүнүн чыныгы баалуулуктары менен элдин стабилдүүлүгүн камсыз кылуу керек.
Сизге чоң рахмат.
Рахмат. Рахмат. Силерге да чоң рахмат.
Кыргызстандагы диний иштер боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев менен кабарчыбыз Төрөкул Доров маектешти.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Маалымат жарык өчпөсүн.
Башта белгилегендей, алдыда сиздерге окуу өтүү үчүн акча керекпи же билимби темасында тартылган ТВ берүүнүн кайталоосу сунушталат. Аны баштардан мурда билим берүү жаатындагы соңку жаңылыктардан кыстар кетсек. Өтүп бара жаткан жумада билим министри Шөңгүл Болжурова улуттук университеттин ректору Рысбек Өмүркановду кызматынан бошотту. Буга ректордун аталган окуу жайга тапшыруудагы паракорчулукту көзөмөлгө албаганы себеп болгонун министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттик менен билим министрлигинин бирдиктүү комиссиясы кабыл алуу комиссияларынын ичинде көптөгөн мыйзам бузууларды аныктаган. Учурда улуттук университетти убактылуу түрдө Искендер Исамидинов жетектөөдө.
Ошондой эле министрдин буйругу менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору Абдумамат Кадыр Ашыралиев да кызмат ордунан бошотулду.
Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн. Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Программабызды улантабыз. Азаттык плюс ТВ жамааты жаңы окуу жылы башталар алдында эле окуу өтүүдөгү паракорчулук темасына кайрылган. Биз ал тургай судьяга билим министрин өзүн чакырып, бул жаатта өз суроолорубузду жолдогонбуз. Азыр ошол сыналгы берүүнүн кайталоосун сунуштасак. Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы, Төрөкулдоров жана Элим Күлөнбекова алып барат. Бүгүн 1-сентябрь жаңы окуу жылы башталды. Ал эми Азаттык плюс жаштар берүүсү өзүнүн жаңы сезондогу жаңы берүүлөрүн ачат. Быйылкы студент, окуу өтүш быйыл сага канчага турду?
Окууга өтүүдө пара берүү же шапкасын төлөө деген көрүнүш дүйнөнүн эң өнүккөн мамлекетинде да барбы? Биз бул тууралуу Фрешкет рубрикасында сүйлөшөбүз.
Эгерде Кыргызстанда мындай көрүнүш бар болсо, анда муну мыйзамдаштыруу керектир. Биз бул туурасында дебатташабыз.
Деги эле окуу өтүшүн акча керекпи же билим керекпи? Алгыда биз бул туурасында кене сүйлөшөбүз. Ал эми быйылкы жылдын кабыл алуу комиссиялары кандай иштешти? Университеттердин жогорку окуу жайга өткөрүүдөгү шапкалары канчадан болду? Бул туурасында Эдил Сапарбекова айтып берет.
Быйыл жогорку окуу жайларына тапшырууда абитуриенттер үчүн билимдин деңгээли менен катар капчыгынын калыңдыгы да чоң сыннан өттү көрүнөт. Өмүрзак Мамбетов Ош шаарынын тургуну. Алда калган ата энелерди эле баласын окутам деп Бишкекке келген. Уулу жомарт болсо кичине чагынан бажы кызматкери болсом деп кыялданып жүрчү. Бирок анын кыялы коррупциянын айынан орундалбай калат окшойт.
2000 доллар сурап атат, мен эмне кылышым керек ай? Сурасаң өзүң, бирөө либо адамдан сурасаң айтат 2000 доллар. Бул просто киргенген эмесе, о контрагы башкасынан сырткары. Бул документтин алыш үчүн 2000 доллар сурап атат.
Тилекке каршы таможняга тапшырайын деген оюң ишке ашпай алып турганан театральный өтүпсүң, капа болгон жоксуңбу?
Жок, кайра сүйүнүп атам ушул театральный өткөрмөгө. Өзү ушул жактан да ачымыбыз бар болсо, азыр автобусмен экөөбүз өткөнбүз азыр.
Жалпысынан жогорку жайларга контракттык негизде өтүү үчүн шапкенин орточо наркы 400 доллардын тегерегин түзгөн. Аны берип коюп, кабыл алуунун биринчи айлампасы аяктай элек жатып, окууга өттүм деп кубанган бойдон үйүнө жөнөгөн абитуриенттер арбын болду. Ал эми кабыл алууда абитуриенттердин улуттук тестирлөөдөн канчалык упай алганы анча мааниге ээ эмес дей төрөлдү. Экинчи каарманыбыз Жаныш аттуу жигит ал да быйыл окуусун аяктап, окууга тапшырууга аракет кылган. Бирок тилекке каршы ачыктан ачык жемкорлукка дуушар болгонун айтууда.
Биринчи турдан өздөр кулатсашты. Экинчи турдан барып өтөйүн десем, экинчи турдан менден акча сурашты. 100 доллар. 100 доллар берсең өтөсүң, бербесең өтпөйсүң деп. А мен болсо бербейм деп эле айттым, өз күчүмө таянып экинчи турдан өтүп кетем го деп барып кайра экзамен берсем кайра кулат салыштыр. Үчүнчү турда болсо өзүм күчүмдү текшерип көрөм, болсо болду, болбосо жок, кудайдын жазганын көрөм да.
А болбосо эмне кыласың?
Болбосо билбейм, быйыл окубайт эле болушум керек уже. Үмүтүм деле үзүлүп калды.
Кыргызстанда жогорку окуу жайларда пара жебейт деп айтканынын өзү сенсация болушу мүмкүн. Баласы же кызы окуган ар бир ата эне акча жыйноо системасын жадыбалдай эле билет жана буйдалабай айтып берет. Жана ата энелердин аң сезиминде баары бир акча менен окуу өткөрөбүз деген ой калыптанып калгандай. Өлкөнүн билим берүү жана илим министринин өкүлү Канат Садыков окуу жайларда паракордукка каршы күрөштүн кандай гана амалдар жасалбасын жемкордукту жеңүү кыйын экенин мойнуна алды. Анын айтымында көпчүлүк учурда мындай көрүнүшкө ата энелер өздөрү жол ачып жатышат.
Муну биз чындап айтканда көргөн жокпуз же билген жокпуз деп айта албайбыз. Бул абдан терс көрүнүш. Муну менен күрөш үчүн жанагыдай эле бирөөнү колдон кармап алып туруп эле соттоп неметиш керек деген сөз эмес. Бул чындап айтканда балким анысында колдонуш керек, бирок аны менен күрөшө бергенде түбүндө жаткан жанакы ошол проблемаларды жоюлмайынча мына үстүртөн чыккан жанакы өсүмдүктөрдү чөбүн чаба бергендей болот да, ал болсо жылына кайра чыга берет деген пайда да.
Жогорку окуу жайларда өтүүдөгү паракорчулукту жоюу боюнча мамлекет буга чейин ар кандай чараларды көрүп келген, бирок алар натыйжасын бербеди көрүнөт. Мындан аркы чаралар эми кандай болуш керек?
Эдил, сага рахмат. Ишенгүл айым, мына Эдил таштаган суроону мен сизге жолдойм. Ушул акча берип окуу өтмөйдү жоюуда сизде кандай бир сунуш, кандай бир конкреттүү демилге бар?
Февралда мен өзүм атайын иш тобун түзгөм, коррупцияга күрөшүү тобун. Азыр дагы биз ошону механизмдерин жөнлө сөз менен тынч керек, минч керек дебестен, азыр ар бир этапта бала мектепке өткөндөн баштап окууну бүткөнчөктөрү, жогорку окуу жайга өткөндөн баштап аны бүткөнчөктөрү ошол кай жерде коррупциялык моменттер болот, ошолорду кандай жоюш керек, жаңы механизмдерди карап чыгалык деп атабыз.
Быйылкы жылы кабыл алуу комиссияларында ушундай пара берип студенттерди окуп өткөрмө көрүнүшү болуптур. Муну биз азыр сюжеттен да көрдүк, тыңдадык. Анан билишимче сиздерге министрликке быйыл бир да жолу менден ушинтип акча сурады, окуп өткөр деп арыз түшкөн эмес экен, туурабы?
Арыз түшкөн эмес.
Бирок биз көрдүк сюжеттен, студенттер арасында дагы суроомжолоо уюштурдук, акча сурашкандар болуптур. Бул проблема жок деп айта албайбыз, туурабы?
Айта албайбыз. Бирок биз бул жылы эмне алдык? Биринчиден ар бир жогорку окуу жайларга гранттык комиссиясына тиги көз карансыз мүчөлөрүн киргизгенбиз. Анан наблюдательный совет деп койдук. Алар дагы журналисттерден, НПОлордон чакырып барып карагыла дедик. Ал эми мен азыр ушул бир ойлонуп атканым, бул контрактка өткөнгө коррупция болду деп ойлойм. Ошону бул жылы эми биз кечирээк келип калдык ишке. Тиги жылы дагы бир ыкмасын таап, аны контактсыз эмес экзамендерди киргизип, эн аталар болобу, коомчулук болобу, ошолордун арасынан экзамендерди өткөзүп гана контрактка өткөрүшүбүз керек болуп атат. Анткени контрактка өткөн, өзүңөр билесиңер, бюджетте педагогикалык, инженердик адистиктер, ал эми контрактка өткөн көбүнчө жана юрист, международник, экономисттер болуп атат. Ошолор баягы кичинекей жылчык болуп атат да, ошол жерден жана коррупция өтүп атканы. Ошондуктан буюрса, тиги жылы аман болсок, обязательно ушу контрактка өткөнгө дагы өзүнчө тест түрлөө катарында киргизебиз. Эмне үчүн коррупция болот? Макул күрөшөлүк деп атабыз. Биз коррупциянын түбүн билбей атабыз да, эмне үчүн ошондой болуп атат? Анткени балдар билимсиз келишет. Ошондуктан биз коррупция менен күрөшүү жогорку окуу жайда гана эмес, мектептин дагы сапатын, билим сапатын көтөрүшүбүз керек. Дагы жогорку окуу жайдын ичиндеги коррупция дагы билесиңерби эмне үчүн кайдан болуп атат? Бул заочниктердин көбүнөн. 237 000 студенттен 110 000 заочник экен. Бул жылы мен өзүмдүн тилик жармысы. А заочник деген эмне? Заочное образование деп коет муну. Кулагынан тартып окуткан билим болуп атат. Ошондуктан бул жылы биз кескин түрдө заочниктерди азайтып атабыз.
Буга чейин деле мисалы үчүн башында контракттык негиздеги окууну киргизгенде, же болбосо тест түрлөө системасын киргизгенде, бул ушул жогорку окуу жайга өтүүдө акча берип окуп өткөндү токтотобуз деген бир себептерден улам киргизилген. Бирок ушул аракеттер өзүнүн жемишин бердиби? Сиздин өзүңүз кандай баа бересиз?
Тиги мына 5 жыл болду, анализдеди, мен болуп аттым, кетип аттым билим системасында. Бирок башталышында мына 2-3-4-жылдарда чын эле өз күчү менен өткөн балдар болду. Мен көп айылдарда көп болом, эн аталары ыраазычылык айтып атышты, балдарыбызды койсаткан жокпуз, уйсаткан жокпуз, өз күчү менен өтүп кетти деген. Ал эми ар бир нерсе диалектикалык нерсе, муну оңдош керек да.
Сиз айтып кеткендей, адамдын ошол окуучунун эң биринчиден билимине, билимине байланыштуу болот, экинчиден ата энесине байланыштуу болот деп атпайсызбы? Мен мисалы ушул жалпы республикалык тест түрлөрүнүн администратору болуп иштеп көргөн 2005-жылы. Ошондо мисалы көлдүн, ысык көлүбүздүн бир айылына келип иштегенде, ошол жерде бир ата-энелерин бири келип алып мага мындай дегенде, менин балама жардам берип койчу, балаңыз окуду беле байке, окуган канчага окуган, 4-5 окуган, окуган болсо да билет да, билсе да эмне үчүн жардам беришим керек деген суроо бар болчу, эми жардам берип кое берчи. Ошондо парахордун маңызы ушундабы? Экинчи суроом болсо ушул жалпы тест түрлөөдүн кандай бир оң, кандай десем, модификациялары болобу дегенимде, кичине биздин ушул шарттарыбызга байланыштуу кандай бир оң жактарын күчөтүүгө, терс жактарын жок кылууга кандай бир аракеттер болуп жатабы деген суроо да.
Мамлекеттик билим стандартына ушул тест түрлөө барабар келбей атат да, ошондуктан 4-5 менен окуган балдар кээ бирде аз балл алып калып атышат. Ал эми мындай кичине эрке балдар көбүрөөк балл алып калып атат. Муну тест түрлөөнү оңдош керек, бирок отменять эч качан биз ага барбайбыз. Тест түрлөөнүн жолу бул неконтактный экзамендер, бул коррупцияга каршы күрөшкөн жолдордун бири. Ал эми жана сиз бир эң эле жакшы нерсени айтып кеттиңиз жана эн аталардын. Биз бала төрөлгөндөн баштап эн аталар ушул коррупцияга үйрөтөт да. Тияка бара коелук, тиги коюн неме тоголук, мугалимге бирдеме бере коелук, тигинтип коелук, мынтип коелук. Закон бүт коомдо, закон ченемдүү иш менен иштебесек, законго баш ийбесек, Муну коррупцияны бир киши же эки киши же болсо бир комиссия чечип кое албайт.
Ата энелер сунуш кылган учур коррупциябы же окутуучулар анан ошол университеттер алган учур коррупциябы?
Кайсын
биз пара деп шапка деп сындашыбыз керек?
Өкөттөн. Жол эки жолдо болот атпайбы? Бирок коркуп атат, бирок даяр болуп атат.
Азыр талкуубузду улансак, Ишенгүл айым сизге суроом. Мына акыркы күндөрү ушул жылы мындай идея көтөрүлүп атат да, бирдиктүү экзамен киргизүү керек деп. Бул жогорку окуу жайга өтүүдө акча берип, акча алмайды токтотуу үчүн. Ушул бирдиктүү экзаменди Кыргызстанга киргизсек, ошол канчалык деңгээлде иштеп кете алат?
Бул эң эле чоң материалдык чыгымдар керек. Муну тестирлерди мына балам айтып атпайбы, тестирлөөгө катышкам деп. Бул өтүү мындай жасап койдум деп эле эртең туруп алып жасагандай эмес. Бул ар бир предмет боюнча, ар бир суроо боюнча тестирлөө түзүү, бул өзүнчө чет өлкөдө көп институттар, НИИлер, илимий институттар иштейт. Ошолордун баарын киргизсек, албетте бул азыркы убакытта ОРТ-дан кийин бул экинчи баягы шаг деп коелу.
Экинчи тепкич, экинчи кадам.
Экинчи тепкич, экинчи кадам ЕГЭ болот эле.
Рахмат сизге, Ишенгүл айым. Сөзүн ыгы келип отурат. Азыр биздин аудиторияда ушул Орусияда болгон бирдиктүү экзаменге түздөн түз катышып келген Нурбина атты кыз отурат. Нурбинага бирдиктүү экзамен тапшырган анча жага бербептир. Азыр Нурбинанын өзүнөн уксак, негиздеп берсе эмне үчүн жаккан жок? Анан бул сынак оор бекен, тапшырууга кандай экен?
На самом деле не так сложно, как хотелось бы, потому что
чындыгында анча деле оор эмес. Мен аны мындан 1 жыл мурун 2007 жылы тапшыргам. Албетте азыр кандай экенин билбейм. Бирок ошондо бирдиктүү экзамен берүүчү барактын үлгүсүнөн бир топ жетишпегендиктерди байкадым. Ал көп толуктоого муктаж. Анткени ал жерде бир гана орус тилинен сынак өтүү каралган. Азыркы жаштар бир эмес, бир нече сабактардан сынак бериш керек. Ошон үчүн менин оюмча сынактан өтүүнүн эң жакшы жолу эмес.
Эжеси азыр айтып атасыз, мынакей сыртта дүйнөдө эмне үчүн жок деп коррупция университетке окуп атканда. Бизде фрешкат рубрикабызга Америкадан профессор келген, доктор Рассел Клайнбах. Рассел Клайнбах өзү Пенсильвания университетинде, кечиресиздер, Филадельфия университетинин социология илимдеринин доктору, ал жерде профессор. Доктор Клайнбах, welcome to Азаттык Плюс.
Доктор Клайнбах, Азаттыкка кош келипсиз. Бизге айтсаңыз, АКШда да студенттер университетке тапшырып жатканда пара беришеби?
Менимче андай учурлар өтө сейрек кездешсе керек. Мен бир жолу дагы университетке тапшырып жатканда пара бериптир деген дуга элекмин.
Сиз Кыргызстандагы университеттерде да, мисалы Ошто жана Бишкекте иштедиңиз эле. Бул жакта сизге 1.5 окууга өткөрүп бер деп пара сунуштаган убакыт болдубу?
Жок, мени университетке өткөрүп бер деп акча сунуштагандар болгон эмес. Бирок мен Ош мамлекеттик университетинде иштеп жүргөндө сабакты начар билген бир студент мага жөн эле баа коюп бериңиз деп мага акча сунуш кылган. Бирок мен ага жок, сен баары бир экзамен тапшырасың деп акча сунган эмесмин.
Биздин билишибизче Америка Кошмо Штаттарында мына университеттерге жеке адамдар спонсор боло алат экен. Айталы, мен окууга тапшырам десем, мага бирөө спонсор болуп берүүгө акысы бар. Муну да мына окууга өтөрдөгү паранын эле мыйзамдуу жолу деп атасак болобу?
Мен муну пара деп атабайт болчумун. Адатта студентке спонсор болом дегендер анын окууга контрагынын акчасын, жатаканасы, китептери, тамак ашы үчүн гана акча төлөшөт.
Демек спонсордун акчасы да менин ошол университетке өтүшүмө толук кепил боло албай турбайбы?
АКШда жогорку окуу жайга өтүүнүн өзү эле чоң акчаны талап кылаарын унутпашыбыз керек. Андыктан колунда барлар гана жакшы университеттерге тапшырууга чамасы жетет. Эгерде сиз жакшы, сапаттуу билимдин сатылышынын өзүн коррупция деп атасаңыз, анда муну паракорчулук дешиңиз мүмкүн. Бирок мында процесстин баары мыйзамдуу түрдө жүрөт.
Демек Америкада такыр эле паракорчулук жокпу?
АКШда такыр эле коррупция жок деп айта албайм. Саясатта жана жогорку окуу жайлардагы акчанын айланышы мыйзамдуу түрдө жүрөт. Мисалы, көптөгөн уюмдар окуу жайлардагы спорттук командаларга демөөчүлүк иретинде чоң суммадагы гранттарды беришет. Спорт жагынан, мисалы, футболдон же баскетболдон мыкты чыккан өзгөчөлөнгөн таланттуу балдар эгер университетке тапшырса, академиялык билими начарыраак болсо деле окууга өтүп кетиши мүмкүн. Анткени алар спорт жаатында абдан күчтүү.
Доктор Клайнбах, сизге чоң рахмат.
Ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат ичи сиздер Азаттык Плюс жаштар программасын тыңдадыңыздар. Биздин жамаат менен байланышууну кааласаңыздар, төмөнкү даректерге чыксаңыздар болот. 316160 бул биздин телефондук номер. Ал эми электрондук дарегибиз жаштар электрондук маамылча azatik@kg. Баса достор, Азаттыктын берүүлөрү тууралуу пикир билдирип, бизге смс да жазсаңыз болот. Бул үчүн 0772-00-1769 номерине чыгыңыз. Дагы бир жолу кайталайбыз: 0772-00-1769. Мен элем барыңыздарга көңүлдүү дем алыш каалайм. Сак саламатта туруңуздар.
Ах сүйүмдү сезе албадым. Арбум болот менин арманым. Керилип кашың, кереме жансың. Көзүмдүн учут көлөкөң. Эргетип чыянды, эсимде калды. Айткан сөзүм мага берекен. Үмүтүң алдап, сезимиң арнап, бир болом дечилең. Караба жүрүп, калиге сүйүп, үмүтүң ашырган. Ах сүйүнүн усун сездиңби, махабатыңдан жекештиңби. Керилип кашың, кереме жансың. Көзүмдүн учут көлөкөң. Эргетип чыянды, эсимде калды. Айткан сөзүң мага берекен. Мага арналган сүйүм сезип, дүйнөнү бүткезип. Жетим деп сага талпынам, издеймин артыңдан. Байкабадым сенин бакыңды жаным. Кеч түшүнгөн махабатымды кечир.